Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Hello and welcome to Quickie PH, Thirsty Listener Stories. Nasubukan mo na bang mag-trip sa sinehan o sa kung anumang pampublikong espasyo? Kumusta naman? Na-enjoy mo ba? Safe ka bang nakapagparaos? Worth it bang drill? Ngayong gabi, samahan niyo akong pakinggan ng isa na namang kwentong ipinadala sa atin ng isa sa ating mga tagapakinig. Huwag na nating patagalin. Ito ang Quickie PH Thirsty Listener Stories. Taong 2018, busy ako sa pag-process ng aking Bachelor Science degree habang pressured sa upcoming interview ay nag-download ako ng gay dating app na Grindr. Nag-set up ako ng account at ginawang profile picture ang aking sarili na naka-uniform in white. Dahil isa ako marino, madami ang nag-chat kaagad sa akin. May gustong makipagkita, makipagkaibigan at maraming gustong makipaglandian. Dahil nga busy ako ay tinanggal ko muna ang aking profile picture at binago ko ang aking pangalan. Ginawa ko itong Chris. Galing ako ng university at papunta ng SM nung hapon na yun nang nagbukas ako ng Grindr. Medyo iilan na lang ang nagchat. May isang nagchat sa akin na makikipag-meet daw ako sa kanya sa SM at mag-quickie daw sa loob ng CR. Inayawan ko kaagad kasi wala pa akong experience with same sex at ayokong maging una ko ay sa CR. May isang nagchat sa akin sa Grindr, nagngangalang si Glenn. Blank ang kanyang profile picture at walang description. Nagtatanong kung nasan daw ako. Sabi ko, nasa SM ako malapit. Sabi niya magkita daw kami. Sabi ko naman, nasa na siya? Sagot niya naman, nasa SM din daw siya. Tinanggihan ko si Glenn kasi magkikita kami ng dad ko at baka maboko pa ako kasi discreet lang ako eh. Kinabukasan, nagchat siya ulit. Sabi niya kita daw kami at medyo nagpupumilit na. Gusto niya daw ako makita at makasama. Ewan ko bakit nadala ako sa mga salita niya. Magsisimba daw muna siya bago kami magkita. Naisip ko, baka Diyos pala siya kasi nagsisimba kahit hindi linggo. Kaya ayun, tinanong niya ako kung saan daw hindi matao. Gusto niya daw kasi mag-usap kami na kami lang. Sabi ko sa SM, naligo na ako, nag-ayos. At pumunta ng SM, iniisip ko ano kaya itsura niya. Kasi hindi naman kami nagpalitan ng picture. Chat pa niya sa akin. Naka-white polo shirt ako, andito malapit sa may cinema. Dagdag pa niya, lapitan mo ako ha, huwag kang mahiya. Nilampasan ko muna konti yung cinema para ma-scout ba kung anong itsura niya. At may nakita nga ako naka-white polo shirt at naka-backpack. Medium built ang kanyang katawan. Hindi naman chubby pero may braso. May konting chan, cute na baby face, kayumanggi ang kulay at maayos naman ang itsura. Nagkatinginan kami at nagkalapitan. We exchange greetings at sabi niya, crowded daw dito sa SM kaya nagsuggest siya na punta na lang daw kami ng Robinson's Galleria, yung bagong tayo pa lang noon. Sumakay kami ng aircon na bus papuntang Robinson's at magkatabi kami. Pumunta kami ng sinehan at pumili ng pinakamalapit na oras na horror movie. Siya na pinapili ko ng seat. Doon daw kami sa pinakadulo, sa pinakalikod at sa corner. Medyo kinabahan ako kasi medyo may konting idea ako kung anong mangyayari mamaya. Pagpasok namin sa sinihan, apat lang kaming nandun. Dalawa kaming lalaki sa taas. Dalawa din silang babae. Medyo malayo sila konti sa amin, pero parehas kaming nasa dulo. Medyo nasa likod pa sila ng konti sa amin. Pag-upo namin, biglang hinawakan ni Glenn ang aking kamay. Hinimas niya to. Sabi niya makinis daw ang balat ko. Nakadama ako ng init sa loob ng katawan ko. Habang magkahawak ang aming mga kamay, hinimas niya ang kanyang ari. Sabi niya, tinigasan daw siya sa akin. Kinabahan ako. Daan-daan niyang tinanggal ang kanyang sinturon habang ibinababa ang kanyang pantalon at brief. Bumungad yung galit na galit niyang titi. Habang medyo madilim pa ang screen ng sinehan, sinubukan ko siyang halikan. Gusto ko siyang i-French kiss kaso smack lang ang nangyari. Pinawak niya sa akin ang kanyang galit na titi at hinimas ko naman ito. Sobra ang nadaramang libog at kaba sa aking dibdib kasi first time ko itong nagawa. Habang hinimas ko ito ay hinawakan niya yung sa likuran ng leeg ko. Sabi-sabi, subo ko daw siya. Sinubo ko naman. Para akong naging bata na binigyan ng candy na sarap sa paglalaro sa aking bibig ng isang lollipop. Ramdam ko sa aking bibig yung init ng balat ng kanyang titi dahil medyo mataba. Sarap na sarap si Glenn sa pagsubo ko sa kanya at lalo kong ginaganaan sa kanyang pag-uungol. Hindi ko binilisan ang aking ritmo kasi nag-explore pa lang ako sa pagtsupa nang diniin niya yung ulo ko pababa. Mabilis ang pangyayari at siya yung nilabasan. Kakaibang lasa ng tamod. Medyo mapait na dumiretso sa akin lalamunan. Umupo muna ako at nag-ayos. Sabi niya magubad daw ako ng pantalon. At yun naman ang ginawa ko. Ginakol niya ako hanggang sa labasan. Naglinis ako kaagad ng kalat. Pinagpatuloy ko na lamang ang pelikula at siya yung nakasandal upang pumikit sa aking balikat. Magka-holding hands kami yung naka-interlock ang mga daliri. After 15 minutes ay hinimas na naman ulit ni Glenn ang kanyang titi. Sabi ko, "Norny ka ulit?" Sagot niya, "Ikaw kasi, ginalingan mo kasi kanina." Binaba niya ang kanyang pantalon at dumiretso na ako sa kanyang matambok na alaga. Dali-dali ko itong sinubo. Ginamitan ko pa ng dalawang kamay. Nilaro ko ito sa bawat paraan na naiisip ko. Mainit ito sa aking bibig kaya nilaro ko ito gamit ang aking dila. Sabi niya, subo ko daw bayag niya. Ginawa ko naman, ramdam ko yung kanyang bulbul. Lumipat ako ulit sa kanyang titi at binilisan ang pagtsupa. Diniin niya na naman ang aking ulo dahil siya'y lalabasan ulit. Sa pangalawang pagkakataon ay konti na lang ang kanyang inilabas. Pero nalasahan ko pa rin ang mapait na tamod. Tinapos namin ang pelikula, nag-iya siya ng dinner kaso nawala na ang aking libog. Kasi nakapagparaos na ako eh. Tinanggihan ko siya at sumakay ng habal-habal para sabay na makipag-dinner sa aking kapatid na nasa isang restaurant sa isa pang mall. Pag-uwi ko, dinilit ko kaagad yung number niya pati yung aming chat. Di ko na siya nakachat ulit dahil nagbago na naman ako ng pangalan sa Grindr.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles at @quickieph.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.